Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dan nauke.
Dobar dan, ja sam Jelena Vozo, profesor biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i želim da vas ispred fakulteta koji zajedno sa svojim Centrom za naučno-istraživački rad studenata organizuje manifestaciju obeležavanja Dana nauke u Srbiji pozovem da zajedno sa nama obeležimo taj dan 10. jula u Botaničkoj bašti.
Stvari svedoče. Forenzičari znaju istinu.
Zovem se Dušan Radojević i student sam doktorskih studija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i danas ću sa vama više pričati o forenzičkoj entomologiji, odnosno o postavci koju imamo u Botaničkoj bašti povodom Dana nauke u Srbiji.
Izazov. Moje ime je Danijela Stanisavljević, ja sam istraživač saradnik na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu i predstavit ću vam šta to možemo mladima da ponudimo tokom ovog leta.
Servise, otvori se.
Moje ime je Mirica Joksimović i student sam 4. godine biohemije. Danas ću vas upoznati sa proteinima.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera i raspituju se o Galileu Galileju.
Živa je pre više od 400 godina.
Svaka čast, Pero.
Korak ka nauci.
Ka nauci će ovog četvrtka sa vama zakoračiti i Miša Milanov, Branislav Jerković, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan.
Nauka. Nauka.
Prvi korak ka nauci vodi nas u Idvor, preko Pančeva.
Halo. Halo.
Na vezi je dr. Dragoljub Cucić, rukovodilac regionalnog centra za talente Mihajlo Pupin. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je vreme kada se vi, mladi fizičari, spremate u Idvor na naučni kamp. Kada počinje ovogodišnje okupljanje?
Pa, ovogodišnje okupljanje kreće već koliko u subotu, znači 8. jula, to je već naš sedmi kamp koji organizujemo u Idvoru, okupit će 20 učenika, uglavnom 8. razreda, bit će nekoliko njih 7. razreda i spremamo se da se upoznajemo sa novim mogućnostima, perspektivama programiranja u fizici.
Šta je konkretno tema ove godine?
Pa to, znači, To su neke stvari koje deca nemaju prilike da rade u školi, a radi se iz radne deci, sve su to takmičari koji su osvajali nagrade na državnim takmičenjima i tako dalje, ali prosto u školi i svi su oni izvanredni fizičari, matematičari, neki od njih izvanredni programeri, ali nisu imali prilike da rade na ovaj način, zato što će se primjenu, znači sa različiti javu ENS, to je vrste jezika, a onda će probati za tih 10 dana probati, i bit će bilo tako i prethodnih godina, počekujem da će biti i ove godine, izaći sa nekom aplikacijom, nekom animacijom, nekog fizičkog događaja, i to će biti krajnji produkt nakon ovih 10 dana.
Ko će s tim mladim svetom raditi?
Radit će, one su, njih dvojica su od početka, kako kamp postoji, Milan Surova, on je programer, radi u Belgiju programera, a kod nas je i predsjednik i član programskog savjeta i predavač u Centru za talente, i Slobodan Tršek, koji je isto predavač u Centru za talente i radi u mašinskoj školi u Pančevu. Znači, oni rade u centru kod nas već više od 10 godina, i ovo su im vrlo bliske i poznate stvari.
A uvijek imate neke goste?
Pa ima, znači svake godine to baš se trudimo i razbijemo tu priču da ne bude sve svedeno na programiranje, tako da će nam ove godine doći profesor dr. Jovan Puzović sa fizičkog fakulteta, koji je pre neki dan došao iz CERN-a, on je šef jednom od naših projekata, gde će nam pričati o onome što se to trenutno dešava, na čemu radi.
Nešto
materije, onda bit će dr. Lazar Krbunar, tehničkog fakulteta, koji će pričati o nanocevima, i magistar Jovan Jović, koji će pričati o energetici i Srbiji i tako.
Veza nam se nešto malo pokvarila, ali hvala vam na vestima iz regionalnog centra za talente Mihajlo Pupin. Želimo vam srećan rad.
Hvala vama, prijetno.
Prijetno. Bile su ovo vesti iz Pančeva i Idvora, koje je sa nama podelio dr. Dragoljub Cucić. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Prilikom parenja obične lignje potroše gonade, koje više nisu u stanju da obnove, pa ubrzo uginu. Ženke obično izlegu oko 6000 jajašaca, koje obese u obliku vrpci na neko zgodno mesto. Posle oko 3 nedelje izlegu se male lignje, koje prvih nekoliko dana žive kao plankton.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Nauka. Dan nauke. Biologija.
Ovogodišnji dan nauke posebno žele da obeleže prigodnim programom i profesori i studenti Biološkog fakulteta koje danas predstavljaju profesorka Jelena Lozo i student doktorskih studija Dušan Radojević. Vi ste pripremili program, kako ste nam na samom početku emisije rekli, koji će se odvijati u Botaničkoj bašti. Pravi letnji program i na mestu koje samo po sebi nekako vezujemo za biologiju i biološki fakultet. I verujem da će to biti neka vrsta predstavljanja fakulteta.
Mi smo ove godine odlučili da se prvi put pridružimo aktivnostima koje su vezane za obeležavanje Dana nauke u Srbiji i zajedno sa Centrom za naučni istraživački rad studenata da učestvujemo u organizaciji. Biološki fakultet je najstarija i najveća institucija koja se bavi biološkim naukom u Srbiji i Biološki fakultet ove godine obeležava 164 godine postojanja od osnivanja Zoološke i botaničke katedre pri Velikoj školi, čiji je upravnik tada bio Josip Pančić, koji inače bio i predsjednik Kraljevsko-srpske akademije, koja je danas Srpska akademija nauke i umetnosti. Mi na Biološkom fakultetu, pored osnovne nastavne delatnosti, negujemo i naučno-istraživački rad i najistaknutija smo institucija koja se bavi ovim naučno-istraživačkim radom u biološkim naukama. I taj naučno-istraživački rad prosto negujemo kod studenata od njihovih osnovnih studija, tako što ih podstičemo da oni još na osnovnim studijama rade studijske istraživačke radove. Oni uđu u laboratoriju, osete malo tu laboratoriju, tu atmosferu, dobiju neku temu, urade eksperimente, dobiju rezultate i onda te rezultate mogu posle i da tumače i da predstavljaju na studentskim konferencijama. I koliko smo ozbiljni u tome, govori i činjenica da smo pre dve godine osnovali Centar za naučno-istraživački rad, čiji je predsjednik Dušan Radojević, koji je danas sa nama. I kroz taj centar još više smo pojačali tu aktivnost, a ne samo tu, nego i druge aktivnosti, a jedno od njih jeste i ovo obeležavanje Dana nauke.
Za Dan nauke zamislili ste praktično jedan gradski izlet. Mogućnost da Beograđani svrate u botaničku baštu, da uživaju u hladovini, a da ponešto i nauče.
Mi smo za taj dan pripremili brojne aktivnosti u kojima se, nadam se, će naši posetioci uživati. Program će se organizovati u Botaničkoj bašti od 10 do 18 časova. Ulaz će biti slobodan. Mislili smo na različite uzraste, tako da ćemo imati razne aktivnosti od radionica za decu do različitih predavanja.
U programu učestvuje, a učestvovao je i u njegovoj pripremi, doktorant Dušan Radojević. Na koji način ste smislili da se posetioci Botaničke bašte zaljube u biologiju?
Imamo dve tematske celine, zoološku i botaničku. Što se tiče botaničke celine, odnosno botaničkog kutka, imat ćemo deo zbirke, herbarske zbirke botaničke bašte, koju će moći da posetioci pogledaju i imat ćemo predavanja koje će biti posvećene ekologiji i zaštiti životne sredine. Što se tiče zoološkog kutka, imat ćemo jednu postavku koja će se baviti forenzičkom entomologijom, jednu postavku u kojoj će posetioci moći da se upoznaju bliže sa stonogama i takođe imat ćemo radionice za najmlađe na kojima će moći da nauče o kičmenjacima, odnosno njihovim vilicama i zubima i određivanju vrsta na osnovu zuba.
Profesorka je pomenula i predavanja.
Imaćemo tri usmena predavanja. To će biti naučno popularna predavanja iz oblasti evolucije, ekologije i zaštite životne sredine i botanike. Ali pored ta tri predavanja koje će držati predavači sa našeg fakulteta ili instituta sa kojima fakultet sarađuje, bit će i snimljeni odgovori na pitanja koje su studenti pripremili za svoje profesore, koji će se prikazivati u letnjoj učionici u Botaničkoj bašti kada ne bude bilo usmenih predavanja. I takođe, nekoliko studenata će za taj dan pripremiti svoje prezentacije svojih istraživačkih radova kako bi sa kolegama i posetiocima mogli da podele rezultate svojih prvih istraživačkih radova.
Botanička bašta ima stručne vodiče i organizovat ćemo tri ture stručnog vođenja kroz botaničku baštu i staklenik u botaničkoj bašti koji je nedavno i renoviran, tako da će na ulazu u botaničku baštu, a i u samoj bašti biti istaknut program kada su planirana predavanja, gde se nalaze zbirke, ali isto tako i kada će biti organizovana ta stručna vođenja kroz botaničku baštu.
Dakle, to neće biti jedna od onih uobičajenih poseta botaničkoj bašti, već mnogo, mnogo više od toga.
Biće mnogo sadržajnija, a mislim da će posetioci, verovatno tu ima i onih koji su stalni posetioci, ali sada će osim te šetnje kroz jednu oazu, kakva je, čini mi se, botanička bašta u Beogradu, moći da dobiju mnogo više, odnosno od svih naših eminentnih profesora koji su, kažem, u struci, da dobiju pravo obaveštenje i objašnjenje o različitim aspektima biologije.
Biologija.
Dušane, na koji način su sve studenti angažovani za dan nauke?
Pored toga što učestvuju direktno u organizaciji i osmišljavanju programa ovogodišnjeg dana nauke u Srbiji, studenti su angažovani na postavkama i posetioci će moći u direktnom razgovoru sa našim kolegama da saznaju nešto novo što verovatno nisu znali iz različitih bioloških disciplina, i takođe učestvovaće sa svojim prezentacijama istraživačkih radova na danu nauke, a centar se već dve godine zalaže da studentima zajedno sa upravom fakulteta obezbedi što više praktičnog i stručnog rada, pa već drugu godinu za redom studentima obezbeđujemo letnje studentske stručne prakse i izradu studentskih naučno-istraživačkih radova u institucijama koje sarađuju sa biološkim fakultetima.
Kraj školske godine, ispitni rok, je li vam ovo dođe kao neki namet ili neka dobrodošla praksa? Nemoj da gledaš profesorku.
Ne.
Evo, ja ću da kažem prva da su studenti ti koji su u stvari inicirali da obavezno ove godine počnemo sa obeležavanjem. Mi profesori smo tu sa druge strane, ispitujemo ih, možda da kažemo da je nama lakše, a oni su se stvarno dosta angažovali. Svi posetioci koji budu došli tog dana u botaničku baštu vidjet će naše studente aktivne pored tih raznih zbirki ili kao stručne vodiče, ali stvarno ja bih htela sada ovako javno da zahvalim našim studentima ne samo na angažovanju, nego na brojnim idejama koje su oni realizovali kroz ove aktivnosti koje ćete vidjeti.
Dakle, da još jednom kažemo vreme i mesto.
Ponedeljak 10. jula u botaničkoj bašti Jevremovac od 10 do 18 časova. Ulaz je besplatan za sve posetioce, a mi ćemo se potruditi da vam to bude nezaboravan dan.
Biologija. Dan nauke.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
U telesnom zidu glavonožaca nalaze se hromofore, pigmentne ćelije za koje su privezani specijalizovani mišići. Zajedničkim radom oni omogućavaju brzu promenu i boje i oblika. Ovakvim promenama boje sipe se prilagođavaju okolini u kojoj žive, dok lignje boju menjaju kada su uznemirene.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Stvari svedoče. Forenzičari znaju istinu.
Od naših gostiju sa biološkog fakulteta čuli smo šta će sve posetioci botaničke bašte 10. jula na dan nauke moći tamo da vide. Pa, ne možemo da ne iskoristimo priliku i saznamo još po nešto, odnosno pre posetilaca, pre ostalih, otkrijemo po nešto od onoga što će se u botaničkoj bašti dešavati. Mene je zainteresovala primjena insekata u forenzici. Odala sam se, ja sam ljubitelj krimi serije i krimi filmova i to je nešto na što često tamo nailazimo, pa deluje prosto kao neka vrsta magije. Dušan Radojević, student doktorskih studija na Biološkom fakultetu, pomoći će nam da pre 10. jula zavirimo u forenziku koja koristi insekte radi otkrivanja raznih ozbiljnih tajni. Dušane, otkada se to insekti primenjuju u forenzici?
Pored bioloških tragova koji se koriste u rasvetljavanju zločina u forenzici, značajno mesto zauzimaju insekti. Tokom 19. veka zabeleženi su prvi slučajevi upotrebe insekata u forenzičkoj analizi, međutim, njihova značajnija upotreba u forenzici počinje tek 90. godina prošlog veka i od tada insekti sve više i više dobijaju na značaju u forenzičkim istragama.
Koji to insekti sve mogu da se primene u forenzici?
Generalno gledano, mnoge vrste insekata mogu da se koriste za rasvetljavanje najrazličitijih zločina. Naprimjer, komarci i stidne vaši mogu da se koriste za rasvetljavanje teških zločina, kao što su ubistva ili silovanja. Kako se komarci i stidne vaši hrane krvlju analizom njihovog crevnog sadržaja, moguće izolovati DNK i okarakterisati je. U slučaju silovanja, ukoliko je silovatelj imao stidne vaši i preneo ih žrtvi, analizom njihovog crevnog sadržaja moguće utvrditi baš identitet tog silovatelja i analizirajući sadržaj creva komarca možemo povezati osumnjičenog sa mestom zločina i to tako što se iz creva komarca izoluje DNK i onda se uporedi sa DNK osumnjičenog i to nam sve omogućava molekularna biologija i njene metode. Također, dodatna pogodnost u tom slučaju jeste da se u crevu jednog komarca može pronaći DNK nekoliko ljudi, tako da se mogu povezati i žrtva i osumnjičeni.
Forenzičari znaju istinu.
U filmovima i serijama koje sam priznala da gledam, često se baš pomoću insekata određuje vreme smrti. Kako se to radi?
Mnogo češće se insekti koriste prilikom istraga upravo smrtnih slučajeva. Upotrebom muva i tvrdokrilaca moguće utvrditi vreme koje je prošlo od smrti do pronalaska mrtvog tela, takozvani post-mortem interval. Također, znači, pored bakterija, najveći uticaj na razlaganje ljudskog tela imaju upravo insekti i larve nekih vrsta muva, kao i larvi odrasle jedinke nekih tvrdokrilaca, da kažemo buba, se hrane upravo ljudskim ostacima. Na osnovu njihove veličine može se utvrditi njihova starost, što također ukazuje na vreme koje je prošlo od smrti, pošto je poznato da neke vrste nasele mrtvo telo u prva 24 časa nakon smrti.
Ovo je deo priče, postavku ipak treba videti. Kako će izgledati ova forenzička radionica?
Ono što će naši posetioci 10. jula moći da vide upravo jeste replika jedne svinje, odnosno da kažemo tela u raspadanju, na kojoj će biti prikačene sve one preparirane, naravno, insekatske vrste koje su karakteristične za određeni stadijum raspadanja, tako da će u razgovoru sa našim kolegama koji će biti pored te postavke svi zainteresovani moći da saznaju još više, da ne otkrivamo danas.
Dakle, jedno pravo mesto zločina.
Tako je, bit će i obeleženo kao pravo mesto zločina.
Forenzičari znaju istinu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Šampion mimikrije u podvodnom svetu je omanja hobotnica otkrivena tek početkom 90. godina 20. veka u Indoneziji, nazvana Taumoktopus mimikus. Ona može da imitira 15 različitih životinja u zavisnosti od toga da li treba da se sakrije ili uplaši predatora. Braneći se od riba, dobija oblik morske zmije, ali po potrebi može da bude i morska zvezda, puž ili meduza.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Izazov.
Danijela Stanisavljević je istraživač saradnik u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu. Ozbiljna ustanova koja se bavi ozbiljnim istraživanjima, ali ustanova koja ozbiljno shvata i popularizaciju nauke. Ovo je zgodna prilika da makar pretrčimo preko vaših stalnih programa koji su namenjeni popularizaciji nauke pre nego što zagazimo u ove letnje.
Naš institut se već godinama bavi popularizacijom nauke i mi svakako za cilj imamo da posetiocima svih uzrasta omogućimo druženje sa naučnicima, ali i da im približimo nauku kao deo svakodnevnog života. Tokom godine mi imamo raznovrsne programe koji su namenjeni i srednjoškolcima i studentima, ali i onim mlađima, ali takođe i profesorima, pa i široj populaciji. Pa tako tu su mala škola DNK-logije, noć istraživača, dan DNK, dan matičnih ćelija, nedelja svesti o mozgu, školarac, molekularac, dan fascinacije biljkama, dan biodiverziteta, dan i nauke i naučna kombinacija.
Šta ste pripremili za ovo leto?
Imamo sada za studente dva kursa. Prvi je kurs uvod u naučni istraživački rad, on je 12. jula i nažalost već su dakle završene prijeve za njega, ali zato za ovaj drugi su prijeve u toku. U pitanju je kritika naučno istraživačkog rada. Ovaj kurs se organizuje 9. augusta kod nas na institutu i na sajtu našeg instituta možete naći link gde se možete prijaviti. I prvenstveno će prednost imati studenti 3. i 4. godine studija. Kreće sa uvodnim predavanjem, zatim su tu tri radionice, to je postavljanje naučne hipoteze, odabir model sistema i metodologije i recenzija naučne publikacije i na kraju je sada završna diskusija.
Koji studenti mogu da se prijave, jesu li to vaše mlađe kolege ili možda i studenti iz nekih drugih fakulteta koji pronađu interes u tom tipu edukacije?
Generalno jeste kod nas da najviše ima studenata biologije koji se prijavljuju, ali svakako da je ovo namenjeno i studentima drugih fakulteta, ne da prvenstvo možda prirodnih fakulteta kao što su hemija, biohemija, te da kažem slične nauke.
Takođe imate i programe za srednjoškolce.
Za njih imamo 26. jula. Imamo predavanje pod nazivom Druženje sa bakterijama u našem institutu, a zatim u avgustu, 23. augusta od 11 sati, u pitanju je dakle predavanje Društvene igre čarobnjaci nauke. I u pitanju su dakle neka predavanja gde će biti neke demonstracije takođe i ulaz je slobodan. Dakle, za ova dva predavanja nije potrebno prijavljivanje, svako ko je zainteresovan može samo doći na naš institut. Imamo i nešto što je malo da kažem opširnije, odnosno radi se o konkursu za srednjoškolski naučno-istraživački rad u oblasti molekularne mikrobiologije. I tu se dakle svi srednjoškolci koji su zainteresovani mogu prijaviti i također na našem zvaničnom sajtu instituta postoji link gde se mogu prijaviti. To naš institut realizuje u saradnji sa Regionalnim centrom za talente Beograd u cilju da potencijalne studente, kao što sam već rekla, ne samo biologije već hemije i drugih prirodnih nauka približi i upozna sa nekom metodologijom koja se trenutno radi kod nas institutu. Tako da su prijave u toku i traju najkasnije do 10. septembra i bukvalno će oni koji budu izabrani proći prvo jedan razgovor, a zatim i doći kod nas na institut gde će tokom čitave naredne školske godine imati priliku da rade kod nas na institutu, da se bave istraživanjem i da iz svega toga pristekne neki istraživački rad, pa eto možda da oni sebe negde pronađu da vide da su zaista zainteresovani za to i da se time dalje bave.
Kakva su iskustva iz te saradnje proistekla? Reč je o prilično šarolikoj grupi od najmlađih preko srednjoškolaca do studenata, možda i onih koji su se već opredelili za ono što se inače radi na institutu.
Zaista moram priznati da kod nas zaista dolaze deca koja su nekad čak i zaista jako mali, dakle tek su krenuli u osnovnu školu, ali nam se jave da su prosto zainteresovani da čak u tom uzrastu eto vide nešto što možda nemaju prilike u školi da vidi, da se upoznaju kako, šta mi da kažem na institutu zaista radimo i koje su to metode i tehnike i kako tu uopšte izgleda dan jednog naučnika. Onda često se deca dakle prijavljuju neka tek malo kasnije, da kažem u srednjoj školi, a u svakom slučaju moram zaista da kažem da većina te dece kasnije dođu kod nas da rade master radove, a često volontiraju i pomažu nam da i mi popularizujemo nauku drugoj deci, jer često su nam potrebni, da kažem, volonteri za neke stvari, pa su ta deca koja zaista učestvuju svemu tome i na kraju mnogo njih rade kod nas master radove, neko njih i ostanu, neki naravno odu neko drugo mesto, ali u principu zaista kroz naš institut mislim da prođe zaista veliki broj dece koje se upoznaju sa naukom generalno i sa istraživanjem.
Sve ovo o čemu smo razgovarale može da se pronađe na vašem sajtu. Da još jednom kažemo adresu da se mlad svet koji ste sada zainteresovali i informiše.
Dovoljno je samo da se ukuca dakle IMGGI ili Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i pronađete nas tako ili na Facebooku ili na zvaničnoj stranici i tu se dalje informiše to svemu što vas zanima, onome što sam ja rekla ili što nisam rekla danas.
Izazov.
Bili su ovo novi izazovi koje je danas pred nas postavila Danijela Stanisavljević, istraživač saradnik na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Morske zvezde posjeduju izuzetnu moć regeneracije. Ne samo da mogu da nadoknađuju slomljene krake, nego su u stanju i da izrastu iz samo jednog preostalog kraka.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Oblikom najčešće podsjećaju na razgranatu krošnju, pa su ih još u antičko doba nazvali morsko drveće. Ali, iako se razmnožavaju pupljenjem i rastući obrazuju godove, korali nisu biljke, već životinje.
Šta je to? Gde je? Da li može, čemu služi?
Pa mi moram u servis da radoznam.
Servise, otvori se.
Milica Joksimović, student završne godine biohemije na Beogradskom hemijskom fakultetu, danas je sa nama u rubrici Servis za radoznale kako bi nas upoznala s proteinima. Upoznavanje podrazumeva ime, prezime, podatke iz lične karte, pa da i nas dve krenemo tako. Šta su proteini?
Proteini su jedna jako velika grupa jedinjenja i oni su jedna od grupa makromolekula u koji inače spadaju ugljeni hidrati, nukleinske kiseline i lipidi, i proteini su verovatno najzastupljeniji u živom svijetu od te četiri grupe. Recimo da i nukleinske kiseline jesu s obzirom na to da se nalaze u apsolutno svakoj ćeliji svakog živog organizma, ali proteini nekako imaju jako različite uloge. Verovatno ono na što prvo ljudi pomisle je to da su nam potrebni za ishranu, ali u ishrani su nam upravo potrebni zbog tih nekih drugih uloga koje imaju u našem telu. Pre svega, dakle, ta koja nam prva verovatno padne na pamet u izgradnji mišića, verovatno što nam prvo padne na pamet, ali dakle u svakoj ćeliji su oni neophodni za neke različite funkcije, i onda kada mi unesemo bilo koji protein ishranom, oni se razlužu na svoje jedinice koje su aminokiseline. I potom se u ćelijama od tih aminokiselina koje služe kao neki gradivne jedinice proteina sintetišu novi proteini koji onda imaju različite uloge. One mogu da budu, dakle, gradivne, mogu da budu enzimi, što je možda, ne bih možda rekla najbitnija, ali to je uloga koja ih dosta razlikuje od drugih grupa jedinjenja. Dakle, enzimi su proteini, mada postoji jedna grupa nukleinskih kiselina koja može da obavlja tu ulogu, ali najčešće govorimo o proteinama koji mogu da ubrzavaju različite hemijske reakcije u organizmu, i tu su jako bitni zato što ako bi se sve hemijske reakcije u organizmu nekontrolisano odigravale, ne bismo imali taj neki red, ne bismo imali ravnotežu, teško bi organizmi opstajali takvi kakvi jesu. I zato su enzimi jako bitni, jer oni na kontrolisan način dozvoljavaju odigravanje različitih hemijskih reakcija, varenja hrane, sintetisanja antitela, na primjer, prilikom imune reakcije. Kad sam već kod antitela, dakle, proteini su također i antitela. Sad, i kao gradivne jedinice, oni imaju najrazličite uloge. Mogu biti u ćeliji, mogu biti u okviru ćelijske membrane. Dakle, ono što možda verovatno većina zna je da ćelijska membrana je pretežno sastavljena od lipida, ali su jako bitni u njoj i proteini, koji onda tu, jedna od uloga koju tu izvršavaju je da mogu da komuniciraju tako sa drugim ćelijama. Dakle, dve ćelije imaju neke različite proteine ili protein i šećer na svojoj površini, koji onda mogu da hemijski interaguju. Sad, to kada kažemo komuniciraju, možda zvuči malo abstraktno, ali to je prosto samo hemijska reakcija između dva jedinjenja, možda pravilnije reći interakcije neke. Nema hemijske promjene, ali na neki način interaguju dve grupe jedinjenja. To bi otprilike bile neke osnovne uloge proteina.
Kad bismo htjeli sad da proteine prevedemo na teren svakodnevnog života, ishrane, gdje možemo da ih nađemo, u kojoj hrani?
Pre svega, najviše se nalaze u mesu, s obzirom na to da se nalaze u velikoj količini i u životinjama i u ljudima kao jednoj vrsti životinja, u mesu ih ima najviše. Također mogu da se nađu i u nekim žitaricama, isto se nalaze dosta. Sad tu ima ona priča o glutenu. Dakle, gluten u žitaricama čine dva proteina, glijadin i glutenin, i oni nisu štetni sami po sebi. To su prosto proteini koji se kao i bilo koji drugi tokom ishrane razlažu. Međutim, kod nekih ljudi postoji imuna reakcija na jedan od ta dva proteina, s obzirom na to da se on nepotpuno razlaže i dolazi do imunološke reakcije koja onda predstavlja problem određenim ljudima koji imaju netoleranciju na gluten ili celijakiju, ali dakle nije to nešto što je loše za ljude generalno. Ono što je u tom kontekstu ishrane važno za proteine, dakle oni su poslednja rezerva energije koja se koristi. Kada telo koristi neku energiju, prvo što se razlaže su ugljeni hidrati, kada se potroši glukoza, onda se koriste masti i poslednje što se koristi su proteini. Pošto ima onih sad različitih dijeta, smanjivanje ugljenih hidrata, smanjivanje lipida i one koje su bazirane na proteinima, oni imaju možda u osnovi neku dobru ideju, ali u svakom slučaju štetno je bazirati svoju ishranu na samo jednoj grupi namirnica, svakako to treba da bude što raznovrsnije. Dakle, dijete imaju neki kratkotrajni efekat, ali nisu zdrave da se konstantno koriste.
A šta bi se dogodilo kad bismo sasvim izbacili proteine iz ishrane?
Za početak ne bismo imali od čega da izgrađujemo naše mišiće, tako da bi sasvim sigurno veoma oslabili, ali dakle, ne bismo mogli da sintetišemo enzime koji su nam potrebni. I sad je to jako, jako veliki broj enzima sa vrlo različitim ulogama i doslovno na svaki aspekt funkcionisanja organizma bi to moglo da utiče.
Servi se, otvori se.
Ovo je servis za radoznale, a radoznalosti kad su proteini u pitanju ide u raznim pravcima. Da li možemo da govorimo i o genetski modifikovanim proteinima, odnosno o genetskom inženjeringu kad su proteini u pitanju?
Proteini su u najvećem broju ono što se i proizvodi genetskim modifikovanjem organizama i sad tu postoji verovatno različite zablude u vezi sa tim koliko je to loše ili dobro. Samo po sebi genetski modifikovani organizmi ne moraju da budu loši, u smislu da protein koji se u njima proizvodi je potpuno isti, to jest trebalo bi da bude potpuno isti kao onaj koji se proizvodi u nekom organizmu inače. Ono što je što ljudi obično malo natera na razmišljanje, ako su imali neki negativni stav pre toga o genetski modifikovanim organizmima, to je da insulin se sada proizvodi pomoću genetski modifikovanih organizama. Ranije je on izolovan iz tkiva svinja, ako se ne varam, ali to je bilo jako skupo, jako veliki broj životinja je bio potreban, s obzirom to nije velika količina proteina u jednom organizmu. I onda su ljudi pronašli način kako mogu da ubace gen za humani insulin u bakteriju koja ga onda proizvodi i onda se taj insulin izole i ljudi koji imaju dijabetes mogu da ga koriste. Tako da to je jedan od primjera gdje je vrlo, vrlo važna i pozitivna upotreba genetski modifikovanih organizama. Ono što može da bude problem je što kada se gaje, na primjer, žitarice recimo kada su u pitanju ili generalno biljke, smanjuju se varijacije u tim organizmima, a kao što znamo, što veća genetska različitost organizama u okviru jedne populacije, to je bolje. Bolje se da opstaje jer onda mogu da se javljaju neke pozitivne mutacije, jer bez varijacije ne može nikako doći do evolucije i poboljšanja određenog organizma u određenim uslovima sredine. Tako da eventualno to može da se javi kao problem. I također, gen za određen protein je taj koji utiče na to koja će biti osnovna struktura proteina. Kada se protein sintetiše, on treba da zauzme i neku trodimenzionalnu konformaciju koja je skoro uvek vrlo, vrlo važna za njegovu funkciju. I tu postoje neki dodatni mehanizmi koji to regulišu, određene RNK molekule, dakle ribonukleinske kiseline, i ako nije dovoljno proučeno šta je sve potrebno za određeni protein, da li možda on treba dodatno da se obradi, kao što najčešće jeste slučaj nakon sinteze, kao što je slučaj kod insulina. Dakle, u okviru jednog lanca insulina se dakle nalaze neke veze koje spajaju aminokiseline intramolekulski, dakle u okviru jednog lanca proteina, i u nekom trenutku se isecaju veze između određenih aminokiseline, dobijamo dva lanca koje su spojene u suštini, ili to se poteklo od jednog gena, od jednog lanca proteina. Dakle, vrlo je bitno proučiti takve mehanizme pre nego što se pristupi sintetisanju određenog proteina, i to je ono što može da predstavlja problem, i svakako sve ono što se proizvodi, dakle, kada je to već došlo na tržište, to je sasvim sigurno dovoljno istraženo i vodi se računa o tome da se ne proizvodi bilo šta, da se ne daje ljudima bilo šta da konzumiraju.
U servisu za radoznale danas je dežurala Milica Joksimović, studentkinja biohemije na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Razgovarali smo o proteinima.
Korak ka nauci.
Nauka.
Kanauci koračaju i crv Pera i jedno radoznalo dete.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Piero!
Ostavi me na miru, večera.
Večera i kasnije. Sad baci pogled kroz teleskop.
Ma bacit ću se ja niz ovu kulu ako ne prestaneš da me gnjaviš. Sklanjaj se. Šta treba da vidim?
Zvezde.
I jau! Oštrokljuno čudovište!
Ne boj se, ja sam samo svraka. Patim od nesanice, pa sam doletela da malo protegnem krila. Obožavam ovo mesto, podsjeća me na starog prijatelja Galilea.
Na Galilea? Ono,
da, onog što je Durbin pretvorio u teleskop i njime proučavao Jupiterove mesece.
Nisi baš u cvetu mladosti, ali nemoj mi, molim te, reći da si ga poznavala. živa je previše od 400 godina.
Svaka čast, Pero.
To je prilično relativno. Naročito ako se uzme u obzir da je bio ispred svog vremena. A i nije važno. Važno je ono što je Galileo postigao i kroz kakve muke zbog svojih otkrića prošao.
Učili smo malo o tome.
Takve muke? O čemu se radi?
U njegovo vreme bilo je opasno tvrditi da je zemlja okrugla, a on je na osnovu otkrića do kojih je došao u delu Dijalog o dvama svetskim sistemima Ptolomejskom i Kopernikanskom izložio heliocentrični sistem, odnosno učenje da zemlja nije ravna ploča i da nije centar sveta, već da se i ona i druge planete okreću oko sunca.
Kako sve to ti znaš?
Poznato je da mi svrake volimo sjajne stvari. E pa, kod Galilea ih je bilo razno raznih. Blistavi uglačani instrumenti na sve strane. A još kad bi mi dozvolio da mu preko ramena virnem kroz teleskop, milina, zvezde, odmah tu, samo da ih kjocneš.
Ma samo što nije.
Čitala sam kako se Galileo odrekao učenja da je zemlja okrugla i da se okreće oko sunca.
To je bila samo varka da ga inkvizicija ne bi kaznila. Imao je tada 70 godina i mnogo se namučio tokom suđenja. Doduše, i ovako su ga osudili na kućni pritvor, pa do kraja života nije mogao da se viđa sa ćerkom Marijom Seletom, monahinjom iz obližnjeg manastira. Mogli su samo da se dopisuju. Zato sam ja volela da ponekad Mariju Selest obradujem nekom sjajnom sitnicom sa stola njenog oca. Kako se samo čudila otkud se ta stvar stvorila na njenom prozoru.
I ti sad obilaziš observatorije.
Da me želja mine.
Znaš šta, nisam neki ljubitelj oštrokljunih, ali ti si mi baš simpatična. I ne stoji ti loše taj Juventusov dres. Uopšte ti ne stoji loše.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
S obzirom da se drži proteine s bakrom, krv sipe je zelenkasto-plave boje, a pumpaju je tri srca. Dva su zadužena za snabdevanje škrga kiseonikom, dok treće opskrbljuje ostatak tela. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami i uživajte istražujući. Prijatno!